Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V župniji Marije v Nebovzete v Šmarju pri Jelšah je 5 let trajala celovita obnova župnijske cerkve, katere začetki segajo skoraj 800 let v zgodovino. Legenda pripoveduje, da je v času turških upadov ravno Marija obvarovala Šmarčane pred krutostjo turških vojščakov. Na travnikih proti dvoru je bilo menda vse polno Turkov, ki pa jih je odgnala bela žena, ki se je pojavila nad zvonikom šmarske cerkve, v katero so se v strahu pred sovražnikom zatekli Šmarčani. Med obnovo, ki je trajala od leta 2017 do letos, so bile v zvonici cerkve delno odkrite, pomembne in v slovenskem prostoru dokaj redko ohranjene poslikave, datirane v leto 1670. Župnija Šmarje pri Jelšah je v teh dneh ob sklepu obnove cerkve pripravila več dogodkov, izdala zbornik in naslednjo nedeljo bo slovesen blagoslov. Več nam bosta v današnji oddaji povedala župnik in dekan Damjan Ratajc ter član odbora za pripravo slovesnosti, sicer nekdani dolgoletni šmarski župan Jože Čakš. Prisluhnite že čez nekaj minut.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo dogodovali Dominik, ustanovitelj dominikancev, Krescencijan, mučenec, Cirjak in Lark, mučenca. V torek Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, mučenka, sozavetnica Evrope, Verjan Jaroslav, učenec in Emigdi, mučenec. V sredo bogot svetega Lovrenca, diakona in mučenca, pa Rigija Škofa in Asterije, zvezdane mučenke. V četrtek se bomo spomnili svete Klare, Jasne, Ekvicija Opata in Suzane Mučenke. V petek godujejo Ivana Šantalska, redovnica, Inocent XI, papež in Hilarija Mučenka. V soboto sveti Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca, ter Janez Bermans, redovnik. V nedeljo pa Maksimilijan Kolbe, mučenec, Evzebi, duhovnik, Verinfrid, duhovnik. Prihodne nedelja bo 20. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes dopoldan bo na Višarjah potekalo 34. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Ob 12. bo somaševanje vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Danes dopoldan o 11:30 bo na Svetinah v župniji Štore romarski shod ob prazniku Marije Snežne. Slovesnost bo vodil škof Lipovšek. Popoldan bo na Zaplezu ob 15:30 grozdeto molitveni shod. Ob 16:00 bo sveta maša. Danes popoldan pa bo pri svetem križu nad belimi vodami ob 16:00 romarski shod. Zlatomašno slavje in zahvalno romanje ob 160. obletnici posvetitve cerkve.
Ponedeljek.
Jutri zvečer bomo v oddaji Prijatelji radija Ognišče ob 20:00 gostili jubilantko, 90-letnico, gospo Berto Golob.
Petek.
V petek se bo na Kureščku ob 15:00 začela neprekinjena 72-urna molitev. Zvečer ob 8:00, torej v petek ob 8:00, pa bo na Sladki gori romarski shod, svetomašo in procesijo.
Sobota.
V Nazarjah pri sestrah Klarisah bo v soboto ob 9:00 svetomaša, daroval jo bo škof Lipovšek. Na Sladki gori bo ob 10:00 slovesna maša, ki jo bo daroval Rok Metličar, generalni vikar celjske škofije.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo v Ljubnem ob 10:00 sveta maša ob 330-letnici Marije Udarjene. Maševal bo nadškof Zore. Čez teden dni bo v Šmarjah pri Jelšah ob 10:00 blagoslov obnovljene cerkve in posvetitev novega daritvenega oltarja. Slovesnost bo vodil škof Matjaž.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v župniji Šmarje pri Jelšah so po 5 letih sklenili obnovo župnijske cerkve Marije Vnebovzete. Danes bomo nekaj besed o tej obnovi cerkvi in pa samih dogodkih, ki jih v župniji pripravljajo v prihodnjih dneh, tudi v dnevih okrog praznika Marijinega vnebovzetja, govorili torej z župnikom župnije Šmarje pri Jelšah in pa z dekanom, gospodom Damjanom Ratajcem. Z nami pa je tudi član odbora za pripravo slovesnosti ob zaključku obnove cerkve, gospod Jože Čakš. Oba lepo pozdravljena na povezavi.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lepo pozdrav.
Gospod Ratajc, obnova župnijske cerkve je zelo obsežen projekt za vsako župnijo. Verjamemo, da tudi za širšo lokalno skupnost. 5 let je trajala ta obnova. Kaj vse je zajemala, na koliko je ocenjena?
Ja, obnova župnijske cerkve je bil res velik poseg in tudi trajala dolgoletna, malo prej priprava. Že sama priprava na obnovo so začeli razmišljati se 2015, 2016, malo bolj intenzivno. Potem 1. julija 2017 se je pa začela obnova in pred dnevi se je glavnem tudi zaključila. Je pa celovita obnova od znotraj in tudi od zunaj. Torej, od znotraj se je odstranil se je tlak, potem namreč cerkev je bila zelo vlažna, potem zatohla, omet je odpadal, nekje do 2 metra pa še več bo treba odstraniti omet. Potem tlak se je odstranil, to se je nova elektroinštalacija, potem talno gretje, obnova poslikave, skratka od znotraj vse, vsi oltarji so se obnovili, novi daritveni oltar, potem orgle so se povečale, kar je pa tudi zelo pomembno, namreč cerkev se tudi povečala, za 4,5 metra se je podaljšala. Tako da to je bil res velik poseg, pa tudi od zunaj, fasada in vse fasade seveda so se uredile, tako da je bil kar velik. In celotna investicija je vrednotena na 1,5 milijona evrov.
Med prenovo ste odkrili dragoceno zanimivost, torej tudi freske. Kakšne so te freske?
Ko se je obnavljala zvonica, se je odstranil vrhnji omet in pod ometom so se odkrile freske, ki so stare skoraj 400 let, 1670, z leta 1670. Je pa posebnost to, da so to nekje med renesanso in barokom, kar je redkost v Sloveniji. Ne? In so res čudovite, prikazujejo pa Marije oznanjenje, gospodovo oznanjenje, potem rojstvo, jaslice, štiri cerkveni očetje in pa evangelisti so upodobljeni. Seveda zdaj nekaj je poškodovanega, ampak so res kratke tako lepo obnovile, tako da je lahko zdaj taki biser poleg svetega roka. Imamo Šmarjo še zdaj še zvonico, cerkev, župnijsko cerkev, ki je vredna ogleda in vsega spoštovanja.
Zanimivo, kako človek potem, kako se razkrijejo te stvari, kot nekakšno darilo ljudem, vernikom ob tem.
Ja, to so naši predniki naredili in to so delali res z vero in zaupanjem gospoda, z ljubeznijo, s posebno ljubeznijo, ker to se res težko predstavlja, da pred tolkim leti so znali narediti takšna svetišča, ki so danes nam res v veselje in v ponos. Naša naloga in dolžnost je, da poskušamo po svojih najboljših močeh to ohranjati in jaz res vesel in hvaležen svojemu predhodniku, gospodu Tadeju Linasiju in vsem Šmarčanom in Šmarčankam in najožjim sodelavcem. Vedeli so, da to je treba enkrat narediti in da so zagrizli v to delo in da so se tega lotili pred 5 leti, da smo lahko danes prišli do tega, kar smo. Teda to gre pa res vso priznanje in vso zahvala vsem domačim in tudi od drugod, ki so nam priskočili na pomoč.
Je bilo torej to sodelovanje dobro, po vašem mnenju?
Ja, to bi jaz kar podal besedo gospodu Jožetu Koranju, samega začetka zdrave, nisem zadnje leto, tako da bom gospod.
To sodelovanje lahko rečem verjetno, da je kar vzor, čeprav je marsikje v kakri župniji, v kakrem drugem okolju tudi kaj podobnega, vendar pri nas se je čakalo na to obnovo leta in leta, pa ne zato, da kdo ne bi od prejšnjih naših duhovnikov to želel opraviti, ampak šlo je za, tako kot je rekel gospod župnik, za izjemno zahtevno obnovo cerkev z vso vlago, z vsemi poškodbami, pa tudi z malo statično problematičnim korom, je čakala, da se je začelo in res tudi sam lahko na tem mestu izrečem zahvalo prejšnjemu župniku, gospodu Tadeju Linasiju, ki je zdaj stolni župnik v Celju, da smo začeli s to obnovo. Neverjeten pristop ljudi je bil, recimo prostovoljcev pri zemeljskih delih, izkopih, odstranitvah ometa in vseh drugih delih, karkoli je bilo potrebno, so se zbrale skupine ljudi včasih celo toliko, da jim ni bilo mogoče vsem dati dovolj dela. Tudi z gradbenimi stroji, s traktori in podobno. Skratka, po drugi strani pa tudi prispevki, ki so bili dani in so tukaj zbrani, skoraj da v večini strani župljano so izjemno visoki. Zelo veliko finančnih sredstev se je zbralo, tako da smo menda kar neki vzor ali pa malo izstopamo po tem, da so menda gospod župnik skoraj da vsi stroški pokriti, nekaj še bo potrebno. Pa seveda tudi, če prištejemo prostovoljno delo. Skratka, jaz sem tu domačin, živim tukaj od svojega rojstva in s to cerkvi, jaz sem povezan od svojega krsta dalje in vse skozi spremljam to delo v župniji, pri obnovah cerkev, tako naše kalvarije svetega roka, no in tole, kar se je pa zdaj zgodilo v 5 letih, čeprav je malo dlje trajalo, je pa res izjemno dejanje naših ljudi in seveda prejšnjega gospoda župnika in zdajšnjega in pa tudi celotne družbe, tudi občina je tukaj prispevala svoje sredstva, tako da je cerkev sedaj res izjemno lepo urejena in seveda s tem biserom, o katerem smo govorili, to je z imenitnimi in prekrasnimi freskami v zvonici.
Ob končani obnovi ste pripravili tudi posebno knjigo oziroma zbornik z naslovom Marija na jezeru. Kaj opisuje ta zbornik? Zakaj takšen naslov?
Naslov je staro ime za naš kraj, za romarsko cerkev, našo romarsko cerkev Marije v nebo vzete v Šmarju pri Jelšah. Čeprav podoben naslov ima, sta še mislim, da 2 ali 3 cerkve v Sloveniji na Prevaljah, v Reskovcu, pri Krškem in ena v Goriških Brdih, ampak tudi ta je, nosi ta naslov, namreč cerkev, ki je bila zgrajena prva kot kapela takrat, že pred 800 leti, je bila postavljena sredi močvirja, tukaj v naši dolini na najnižji točki, ki je redno poplavljalo in je bilo v vsem času tudi zelo problematično glede te vode. In verjetno, oziroma prav gotovo je to ime iz tega nastalo. Zakaj pa je bila tu v tem močvirju cerkvena postavljena, je pa seveda mogoče drugo vprašanje, ali je bilo kdaj dano kako sporočilo komu, da se naj tukaj, čeprav imamo okrog malo višje hribe ali pa višji del trga. Tako da to pustimo in tako da je v, lahko rečem, v 800 letih, odkar ta cerkev stoji tu v kraju, dala seveda kraju svojo podobo, dala kraju ime, se ime Šmarje izvira iz Sveta Marija, Sankta Marija in v tej knjigi, ki smo jo izdali ob tem zaključku, čeprav smo najprej mislili malo skromnejšo kako brošure, sedaj je nastala kar obsežen zbornik preko 100 strani. V njem so opisani seveda najprej uvodniki gospoda Škofa, obeh gospodu župniku, ki ste bila županov in potem nekaj sem sam zapisal o zgodovini. Potem je projektantka celotne obnove, arhitektka Vera Klepej-Turnšek opisala celotno obnovo, pa potem Matija Plevnik iz Celjskega zavoda za kulturno dediščino in tako dalje. Skratka, veliko je tudi fotografskega materijala, posebej tisti del, kjer so naslikana dela v cerkvi, da se vidi, kako so ljudje pristopali, kako so skupine prihajale in podobno. Tako da je tudi ta knjiga en pomemben dokument tega dela v naši župniji, kako se je pristopilo k delu in pa tudi do velikega spoštovanja do naše, seveda, župnijske cerkve, naše zavetnice in bo, verjamem, da zelo lep in dober dokument celotnega dogodka.
Ja, zaključeno obnovo boste praznovali skozi ves teden, odločili ste se za kar nekaj prireditev. Kaj pripravljate v prihodnjem tednu pred samo nedeljsko slovesnostjo, kakšni glavni poudarki tega tedna? Gospod Čakš.
Ja, ves teden se bo pri nas dogajalo, čeprav moram reči, so že sedaj kar velike priprave od vsega tega pletenja vencev in priprav na okrasitev cerkve in seveda priprave celotnega dogodka. No, ponedeljek, torek in sredo zvečer pa imamo posebne kulturne dogodke. In sicer v ponedeljek zvečer bomo preko fotografij, ki jih je skozi celotno obnovo posnel naš župljan Tomaž Stiplošek, se skozi je spremljal, bomo nekako predstavili celotno to obnovo. Ta predstavitev bo v cerkvi oziroma vse pod vse. Tako da bo za marsikoga zanimivo videti to postopno delo, ki je bilo opravljeno. V torek zvečer bo posebna predstavitev obnovljene zvonice. Se pravi, teh skoraj da 400 let starih fresk, ki so sedaj v slovenskem prostoru med strokovnjaki, segajo zelo visoko oziroma če ne najvišje za to obdobje. In te freske bo predstavila restauratorka Jerneja Kos in tudi sestra njena Mojca, ki sta kar nekaj mesecev delali v tej zvonici, ker so odkrivali te freske, tako da bo to tudi za marsikoga, pa tudi za stroko izjemno zanimiv večer. No, sredo zvečer pa imamo poseben koncert in sicer naslov koncerta je Kraljici v pozdrav. Tu je sta dve kraljici omenjeni, mišljeni, prva seveda naša Marija Vnebovzeta, druga pa kraljica glasbil, to so orgle. Nastopala pa bo s svojim koncertom prvakinja Mariborske opere, letošnja Prešernova nagrajenka, po mami tudi Šmarčanka, Andreja Zakonšek-Krt, sopranistka, ki bo izvajala v glavnem Marijine pesmi, pa tudi nekatere druge cerkvene pesmi, spremljal pa jo bo na orglah in pa tudi potem v duetu njen mož Primož Krt. Tako da bo to en tak, bomo rekli, v srednji dogodek sredi tedna. No, potem se pa začne ta tako imenovana duhovna priprava na nedeljo, v kateri bo pa mogoče malo več povedal gospod župnik.
Gospod Ratajc, v četrtek, petek in soboto bo tridnevnica v duhovni pripravi na posvetitev novega oltarja in blagoslova obnovljene cerkve.
Ja, četrtek, petek, sobota bo taka duhovna priprava. In pri tej duhovni pripravi nas bodo nagovorili rojaki, domačini, Šmarčani, duhovniki. Namreč, hvala Bogu, imamo še 7 živih šmarskih duhovnikov, ki izhaja iz Šmarja. In v četrtek nas bo nagovoril najmlajši šmarski duhovnik, gospod Matej Dečman, ki je sedaj od 1. augusta župnik v Trbovljah. Nas bo nagovoril, potem v petek nas bo nagovoril najstarejši šmarski duhovnik, gospod Tone Hribernik, ki je salezijanec, ki je sedaj duhovni pomočnik v Celju pri svetem Janezu Bosku. V soboto pa nas bo nagovoril pater Branko Petavar, cistercijan, župni pastični in je tudi letos napisal šmarnico za odrasle in nam bo potem nas uvedel v to Marijino pobožnost in tako naprej. Tako da omeli četrtek, petek, soboto, res tako na duhovno pripravo na nedeljo, ko bo ob 10. Slovesna sveta vaša, pri kateri bo celjski škof Maksimilijan posvetil oltar in blagoslovil naša obnovitvena dela.
Pred nami je največji Marijin praznik, ki bo še posebej slovesen v vaši župniji. Ko dan pred praznikom, torej v nedeljo 14. augusta, boste imeli to slovesnost ob zaključku obnovitvenih del, zaznamovano z romani, saj imate prav cerkev posvečeno Mariji Vnebovzeti.
Ja. Je pa tako, da imamo, jaz župnija Šmarje pri Jelšah, še v soupravi Sveti Peter na Tristanbrhu in pa se župnija Sladka Gora. Ne? Tako da imamo zelo, bomo imeli kar cel teden in tako romarsko vzdušje, namreč romanje se že začne, romarski pridih bomo imeli že 12. augusta na Sladki Gori, ko je zvečer ob 8. romarska sveta maša s tako imenovanim vrtecom, z procesijo z lučkami, potem 13. je glavni romarski shod na Sladki Gori, 14. je tukaj v Šmarju blagoslov cerkven posvetitev oltarja ob 10. potem 15. dopoldan so v župnijski cerkvi svete maše, potem popoldan pa že se preselimo k svetemu roku, kjer bo petih svetomašev in potem na dan svetega Roka do povdem 7, 8, 9, 10 in zvečer ob 6 so romarske svetomaše v naši podružni cerkvi svetega Roka, ki je tudi zelo češčen in pa obiskan v tem času.
Takšno trojno slavje.
Tako, trojno slavje.
Ja, tako, vzemljeno.
Eno samo slavje se bo vrstilo cel teden. Ja. V bistvu se pa že zdaj pripravljamo in imamo tak, zdaj jaz osebno imam taki, en tako veselje, pričakovanje tega dogodka, da ni to samo enkratno, ampak se dejansko skozi dogaja.
Premika. Tako kot sinoda, v kateri hodimo skupaj. In
tako, prav gotovo se pa to čuti, ne, to sinodalno dogajanje oziroma to vzdušje, ne, da smo skupaj, se pripravljamo, ne samo eni, ampak dejansko imamo občutek, da se cela župnija pripravlja, da si nekako dihamo za to in se veselimo tega dogodka.
Kaj bi pred tem praznikom, Marijinim praznikom, sporočili vsem našim poslušalcem in poslušalkam, gospod Ratajc?
Marija je naša mati in je naša vzornica, naša priključnica, k njej se vedno znova priporočam in osebno je zelo blizu, že zaradi tega, ker izhajamo iz Sladke Gore in je to Marijina cerkev in Marija je mati, ne? In ko je človek v stiski, komu se česa teče drugemu kot pa k materi. In ko imamo vero in zaupanje v Gospoda in v Božjo mater Marijo, potem nam res ni težko in veseli bomo, res bomo veseli, če se bodo tudi nam pridružili pri tem slavju, pri vseh teh slavjih, ki jih imamo v teh dnevih, ne bodo na Sladki Gori, tudi Šmarju sveti Rok. Ker to, se vete, če se človek veseli, pa če znamo to deliti z drugimi, potem to veselje še toliko večje. In prav gotovo Marija je vesela vsakega, ki pride in vsakega, ki prišel v Šmarje, bo neizmerno vesela in ga bo še na poseben način tudi blagoslovila.
Hvala lepa, gospod Jože Čakš in gospod Damjan Ratajc, župnik v Šmarju pri Jelšah, za ta pogovor, za predstavitev te res obsežne, celovite prenove Cerkve Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah. Želimo vam res lepo praznovanje, glavno torej s posvetitvijo oziroma z blagoslovom v nedeljo 14. avgusta ob 10. uri, drugače pa seveda kot rečeno, pestro skozi ves teden, skozi tudi celotni konec tedna.
Hvala lepa za povabilo in za vaš čas, za tale pogovor in vse dobro do vam.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem vašim poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Minulo nedeljo, ko smo obhajali god svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitov, so jezuiti pri svetem Jožefu v Ljubljani skupaj s prijatelji in sodelavci sklenili leto svetega Ignacija, ki je bilo v znamenju 500. Obletnice njegovega spreobrnjenja. Takrat je krogla poleg Ignacijeve noge zadela tudi njegovo častihlepje in površno razumevanje življenja, kar je pomenilo začetek njegove nove poti. Slovesno sveto mašo je daroval nadškof Alojzij Cvikl, ki je poudaril, da je sveti Ignacij cerkvi podaril dragocen dar, duhovnost, ki kristjanom pomaga slediti svetemu duhu v vseh življenjskih okoliščinah. Na to je nadškof pojasnil.
Ko govorimo o spreobrnjenju, mislim predvsem na tri stvari. Prvič, ne zavreči tega, kar je dobro. Za nas redovnike je dobro življenje po zaobljubah, življenje v skupnosti, dobra je molitev, zakrament sprave, svete maše. Papež Frančišek pravi, da je vse to naš spoštljiv odnos do korenin, kajti tam se pije čista voda, kakor iz vodnjaka. Drugič, ne zaviti s prave poti. Danes je velika skušnjava iskati bližnjice. In katere so te bližnjice? Posvetnost, podarjanje zunanjosti, naveličanost, biti uspešen, viden in opevan. To je mišljenje, češ da posvečeno življenje ničemer več ne služi. Morda se nas večkrat dotakne razmišljanje tega ali onega, kot da smo zadnji, in da zato morda iščemo še samo svojo lastno trdnost, da bi s dostojanstvom zaključili svoje poslanstvo, vse drugo pa kot da smo postavili ob stran. In tretjič, ne zaostajati na poti. Pri tem gre za utrujenost. Danes večkrat podarjamo, da je bolezen današnjega časa utrujenost. Z drugo besedo, izguba svežine življenja. Ob takem razpoloženju obstaja nevarnost, da ne vidim več ljudi, katerim sem poslan. Ne vidim njihovih problemov in težav, kajti preveč poln sem svojih težav, ki uničujejo moje navdušenje in moje poslanstvo. Sveti Ignacij pa nas uči, da spravrnenje pomeni Boga postaviti na prvo mesto v našem življenju.
V tem letu so jezuiti pripravili precej dogodkov, med njimi akademijo ob 400. obletnici kanonizacije svetega Ignacija. Njegov lik je tudi letošnja tema župnijskih oratorijev. Sklep Ignacijevega leta pa po nadškofovih besedah ne pomeni, da je zdaj konec. Nasprotno, je začetek poti, ko izrekamo svojo pripravljenost, da si bomo prizadevali, da sadove tega leta začnemo vedno bolj prenašati v naše vsakdanje življenje in vse naše poslanstvo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Rafaelova družba skrbi za pomoč slovenskim izseljencem pri gojitvi njihovega slovenstva in katolištva. V ta namen med drugimi dejavnostmi že vrsto let pripravlja Višarske dneve mladih. Skupina se je v četrtek na pot podala na avstrijsko Koroško, danes se pridružuje 34. romanju treh Slovenij na Višarjah. Kakšen program so si mladi zastavili, boste slišali v pogovoru Mete Potočnik, sodelavko Rafaelove družbe Ano Gregorič.
Ja, pozdravljeni. Koroška vabi in tudi letošnji Višarski dnevi bodo posvečeni spoznavanju delčka Koroške. V četrtek odhajamo, torej danes popovdne. Najprej nas bo pot vodila do Tin, do katoliškega doma Sodalitas. Seveda je ena slovenska hiša, povezana tudi z duhovnostjo in drugimi programi, ki jih izvajajo. Tam bomo tudi imeli srečo, da se bomo lahko, da nas bo lahko pozdravil rektor, gospod Jože Kopajnik, tako da bomo spoznali Tinje, potem nas bo čakal malo počitka, potem pa bo petek namenjen spoznavanju Celovca, torej slovenskih inštitucij, pa seveda medijskega prostora, torej Nedelje, Pomohorjeve družbe in vsega tega, kar je zelo značilno. Potem pa seveda bo tudi čas za spoznavanje pokrajine, pa Vrbsko jezero, pa seveda prelepe vasi, tudi zelo zanimive in kulturno bogate sveče. Nekaj bo tudi za želočke treba poskrbeti. Potem pa nas pot vodi v Bistrico ob Zili, torej v Zilsko dolino, kjer pa nas bo sprejel tudi gospod župnik Stanko Trap, pa seveda gostoljubje nam bo nudila stara pošta in družina Brumel. Tako to je za petek, potem pa se že počasi oziroma tudi malo proti svetim višarjem, tudi pot nas bo vodila tja, ampak to šele popovdne. Čez dan pa se bomo srečali z gospodom Urbanom Popotnikom, Ziljanom, ki nam bo razkazal lepote, preteklost in sedanjost Zilske doline. Potem pa bo res čas in tudi vreme bo klicalo potem, da se bomo ali povzpeli na višarje z gondolo ali pa se podali peš, prenočili in se potem v nedeljo pripravili in sodelovali pri romanju treh Slovenij 34, kot ste že sami omenili.
Gospa Ana Gregorič, kakšna skupina mladih pa to bo?
To bo skupina mladih, ki jih druži ljubezen do slovenstva, do spoznavanja zamejstva. Nekateri imajo tudi korenine pri Slovencih v Argentini, tako da bo tudi iz teh strani mešana skupina, drugače pa so mladi polni entuzijazma, nekateri mlajši mladi, da tako rečem, drugi pa se že v svojih zrelih letih, neki 30 in več, spoznavajo s tem in si želijo zvedeti več. Višarski dnevi so pa sicer že kar dobro ustaljeni pri Rafaelovi družbi, tako da gremo poleti vsako leto enkrat, po zimi pa običajno imamo dvakrat na svetih višarjah zimske višarske dneve, kjer pa smo seveda več noter in prisluhnemo kakšnemu zanimivemu predavanju, Tako da ja, skupna nit teh je udeležencev, zanimanje za slovenstvo, za spoznavanje zamejstva, za gojenje lepe besede, domačih navad in tudi spoznavanje, kaj je pri zamejcih takega, kar mogoče smo mi izgubili ali pa pozabili ali pa se ponovno spomnimo in kaj iz tega spet skupaj povlečemo in se navzamemo.
Še eno vprašanje, pospeli se boste na svete višarje, kakšno pa bo vaše sodelovanje morda pri tem romanju treh Sloveniji v nedeljo?
Z udeleženci ga pravzaprav postavimo in pomagamo soorganizirati, se pravi v takem tehničnem smislu od namestitve stolov, pa poskrbimo za romarje, včasih s kakšnim prigrizkom, v korona času seveda malce manj, pa s kakšnim nasvetom, pa sodelujemo pri sveti maši. Tako da nekako taka pomoč tudi, bi rekla, čisto organizacijske narave. Priprava, posprava, sprejem gostov, klepet z znanci, no in seveda nekaj državnosti, kar seveda vse sodi k temu srečanju treh Slovenij, torej Slovenije matične, zamejske in izseljenske.
In morda še eno vprašanje, iz katerih razlogov pa ste letos izbrali avstrijski del naše dediščine?
Pravzaprav nas pot vedno vodi nekam drugam. Če smo pred dvema letoma bili v Benečiji, pa potem smo rekli, pa gremo še malce drugam in še malce više in morda še malce odročne in smo šli v Rezijo. Potem pa smo rekli, Kanalska dolina in Koroška se kar kličeta potem, da bi jo tudi ponovno obiskali. Seveda se je v vseh teh letih že vse to odvilo, ampak z novimi udeleženci je spet nekako spoznavanje na novo. Spoznavamo tudi mi kaj na novo, pa spoznavamo tudi nove goste. Tako da pravzaprav nobeni višarski dnevi niso identični tistim, ki so se morda s podobnim programom že odvili. Tako da, če smo bili lani v Loreziji, smo rekli, gremo pa še malce više in še malce na Koroško. Potem pa seveda, Koroška je kar velika, ampak smo rekli, zauzamemo ta del s Celovcem in potem malce proti Zili, pa potem smo že skoraj pri Žabnicah, torej izhodišču za svete višarje.
Ana Gregorič, hvala za vsa vaša pojasnila. Zdi se, da vsem tem, kar smo slišali, je pravzaprav naša slovenska dediščina, ki je izven naših meja tudi tako bogata in tako globoka, da je pravzaprav ne morete do konca nikoli vse izvedeti in se vsega naučiti in srečati vseh ljudi. Tako da hvala lepa.
Hvala vam, ja, res je kliček spoznavanju, tako da upam, da se srečamo.
S tem prispevkom se od vas poslavljam tudi Petra Stopar, ki sem pripravila tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Prijetno in mirno nedeljo voščim.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.